Unang mga Kronika, Kabanata 11. Nang magkagayo ang buong Israel ay nagpipisan kay David sa Hebron na nagsasabi, "Narito, kami ay iyong buto at iyong laman." Nang mga panahong nakaraan, sa makatwid bagay nang si Saul ay hari, ikaw ang pumapatnubay at nagpapasok sa Israel, at sinabi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, iyong aalagaan ang aking bayang Israel, at ikaw ay magiging pangulo ng aking bayang Israel. Sa gayoy, lahat ng mga matanda sa Israel ay nagsiparoon sa hari sa Hebron. At si David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon. At kanilang pinahiran ng langis si David na hari sa Israel ayon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. At si David at ang buong Israel ay naparoon sa Jerusalem na siyang Hebus, at ang mga Hebuseo na mga tagaroon sa lupain ay nangandoon. At sinabi ng mga taga-Hebus kay David, ikaw ay hindi makapapasok rito. Gayon may sinakop ni David ang katibayan ng Sion na siyang bayan ni David. At si David ay tumahan sa katibayan, kaya't kanilang tinawag na bayan ni David, at kanyang itinayo ang bayan sa palibot, mula sa Milo hanggang sa palibot, at hinusay ni Hoab ang nalabi sa bayan. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa kanya. Ang mga ito ang mga pinuno ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David, na napakilala na malakas na kasama niya sa kanyang kaharian, na kasama ng buong Israel, upang gawin siyang hari, ayon sa salita ng Panginoon tungkol sa Israel. At ito ang bilang ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Hasubam, na anak ng isang Hakmonita, na pinuno ng 30, siya ang nagtaas ng kanyang sibat laban sa 300. At pinatay niya sila na paminsan. At pagkatapos niya ay si Eleazar, na anak ni Dodo, na Ahohita, na isa sa 3 makapangyarihang lalaki. Siya ay kasama ni David sa Pasdamin, at dooy ang mga Pilisteo ay nagpipisan upang bumaka, na kinaroroonan ng 1 putol na lupa na puno ng sibada, at ang bayan ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo. At sila'y nagsitayo sa gitna ng putol na yaon at ipinagsanggalang, at pinatay ang mga Pilisteo, at iniligtas ng Panginoon sila sa pamamagitan ng 1 dakilang pagtatagumpay. At binaba sa malaking bato si David ng 3 sa 30 pinuno sa loob ng yunggib ni Adulam, at ang hukbo ng mga Pilisteo ay humantong sa libis ng Rapaim. At si David nga ay nasa katibayan, at ang pulutong ng mga Pilisteo ay nasa Bethlehem noon. At si David ay nagbuntong hininga, at nagsabi, o may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na maiinom, na nasa siping ng pinto ang bayan. At ang 3 nagsisagawa sa hukbo ng mga Pilisteo, at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pinto ang bayan, at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi ininom ni David yaon, kundi ibinuhos na pinakainuming handog sa Panginoon. At sinabi, huwag itulot sa akin ng aking Diyos na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaking ito na ipinain ang kanilang buhay sa pagkamatay? sapagkat sa pagpapain ng kanilang mga buhay ay kanilang dinala, kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong makapangyarihang lalaki. At si Abisai na kapatid ni Joab, siyang pinuno ng tatlo, sapagkat kanyang itinaas ang kanyang sibat laban sa 300, at pinatay niya sila, at nagkaroon ng pangalan sa tatlo. Sa tatlo, siya'y lalong marangal kaysa 2, at ginawang kanilang pinunong kawal. Gayunmay, hindi siya umabot sa unang 3. Si Benaayas, na anak ni Hoyada, na anak ng isang matapang na lalaki sa Kabseel, na gumawa ng mga makapangyarihang gawa, ay kanyang pinatay ang 2 anak ni Ariel na taga Moab. Siya'y bumaba rin naman at pumatay ng isang leon sa gitna ng isang hukay sa panahon ng niebe. At siya'y pumatay ng isang taga-Ehipto na isang lalaking may malaking bulas na 5 siko ang taas, at sa kamay ng mga taga-Ehipto ay may isang sibat na gaya ng panghabi na manghahabi, at binaba na siya na may isang tungkod, at inagaw ang sibat sa kamay ng taga-Ehipto, at pinatay niya siya ng kanyang sariling sibat. Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Benaayas na anak ni Hoyada, at nagkapangalan sa 3 makapangyarihang lalaki. Narito, siya'y lalong marangal kaysa sa 30, ngunit hindi siya umabot sa unang 3. At inilagay ni David sa kanya na bantay. Ang mga makapangyarihang lalaki naman sa mga hukbo, si Asael na kapatid ni Joab, si Elkanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Samot na Arurita, si Heles na Pilonita, si Ira na anak ni Akis na Tekoita, si Abieser na Anatotita, si Sebekai na Husatita, si Ilay na Ahohita, si Maharai na Netopatita, si Heled na anak ni Baana na Netopatita, si Itay na anak ni Ribay na taga Gabaat. Sa mga anak ni Benjamin, si Benaayas na Piratita, si Huray sa mga batis ng Gaas, si Abiel na Arbatonita, si Asmabet na Barahumita, si Ilyaba na Saalbonita, ang mga anak ni Asem na Gisunita, si Honatan na anak ni Sahe na Hararita, si Ahiyam na anak ni Sakar na Ararita, si Elipal na anak ni Ur, si Heper na Mekerathita, si Ahaya na Pelonita, si Hesro na Karmelita, si Nahari na anak ni Isbay, si Howel na kapatid ni Natan, si Mibhar na anak ni Agray, si Selek na Amunita, si Naaray na Berothita, na tagadala ng sandata ni Joab na anak ni Sarbaya, si Ira na Itrita, si Yared na Itrita, si Uraya na Hiteo, si Sabad na anak ni Ali, si Adina na anak ni Sisa na Rubinita, na pinuno ng mga Rubinita, at 30 ang kasama niya, si Hanan na anak ni Maaka, at si Josaphat na Mitnita, si Usayas na Astarotita, si Sama at si Hehiel na mga anak ni Hotam na Arurita, si Hedyael na anak ni Simri, at si Hoha na kanyang kapatid, na Tisaita, si Eliel na Mahabita, at si Heribay at si Hosabayas na mga anak ni Elnaam, at si Itma na Moabita, si Eliel at si Obed at si Haasiel na taga Mesobayata.